eksperts mēs ceram sagaidīt pietiekoši daudz, lai ir konkurss un visās jomās. Tas ir literatūrā, vizuālā mākslā, mūzikā, kino, teātrī, kultūras mantojumā, tradicionālā kultūrā, visās nozarēs, kas kultūra kapitāla fondā ir. Viņam ir jārēķinās, ka ir trīs konkursi gadā, kad ir jālasa tie konkursā iesniegtie projekti, plus vēl ir mērķprogramma projekti. Ir diezgan daudz, ko darīt. Teiksim, uz konkursu ir jāizlasa, ka nu, kā kurā nozarē no 100 līdz 200 projektiem atkarībā vai tā liela vai maza nozara. Plus katru mēnesi ir konkursa komisijas sēdes. Samaksa, manuprāt, ir ļoti adekvāta. Ja? Tur ir 3 eiro par projektu plus arī par sēdi. 150 eiro par sēdi. Ja?